Եվ ահա, ցերեկվա ժամը մոտավորապես 12-ին, շնչասպառ ներս ընկան գեներալ Ալոշը և համոհամբարձումովիչը, մազութի համոն։ Ռումբի պես ներս ընկան գեներալ Ալոշը և մազութի համոն։ Արագ մոտեցան սեղաններին, խառնեցին թղթերը, թափեցին հատակին, բոլորը վեր թռան տեղերից զարմացած ու ապշած։ Իսկ Կենտաուրի Սիմոնը, չնայած որ բոլորից շատ էր տարվել և ավելի մեծ առիթ ուներ բարկանալու, ինքը ևս անակնկալի եկած, կարծելով երևի, որ հարբած են տղերքը, վեր նետեց թղթերը ոտքի թռչելով և բացականչեց հիմարացած. «Ուրա, ուրա, ուրա»։
«Ինչ է ցնդել եք, գասպադա»։
Զայրացած բացականչեց բժիշկը ձեռքը սեղանին խփելով։
«Ինչ է պատահել»։
Եվ դեռ չէին կարողացել ուշքի գալ մյուսները, երբ համո Համբարձումովիչը ձեռքը վեր բարձրացրեց, նշան անելով, որ լռեն։ Եվ
«Պատերազմ»»,
հայտարարեց համո Համբարձումովիչը կիսաձայն, ու տիրեց լռություն, ակնածանք ու զարմանք։ Գեներալ Ալոշը ևս ցանկանում էր ինչ-որ բան ասել, ձեռքը վեր բարձրացրեց, բայց տիրած լռությունից ազդված լռեց ու մնաց։ Արամ Անտոնիչի աչքերը հառած մնացին գեներալ Ալոշի վեր տնկած ձեռքին։ Հիմարային մի ժպիտ վախեցած քարացավ Կինտաուրի Սիմոնի, կլուբի Մեյմունի դեմքին։ Սերգե Կասպարիչը ձեռքը շրթունքներին տարավ և մեքենայաբար, ինչպես այդ պատահում էր բժշկի հետ ընդունելության պահերին, 4 պաշտոնական հազաց։ Հետո գեներալ Ալոշի և մազութի համոն պատմեցին եղելությունը, ինչպես որ գիտեին։ Բանից դուրս եկավ, որ առավոտյան ժամը 7-ին, 8-ին, երբ համո Համբարձումովիչը դեռ քնած է լինում, ոչնչից տեղեկություն չունենալով, գալիս հայտնում են, որ գավառապետը խնդրում է իսկույն իր մոտ անցնել մի չափազանց կարևոր գործով։ Խնդրում է, որ Ալյոշանի Կիտիչին ևս վերցնի։ Իսկույն հագնվում և Ալյոշանի Կիտիչի բնակարանն է վազում մազութի համոն։ Միասին գնում են գավառապետի բնակարանը։ Վերջինս առավոտյան այդ անսովոր պահում չափազանց սիրալիր ընդունելով հյուրերին, հայտնում է նրանց, որ «Կամոք Նաստծո և օգոստոսափառ կայսեր Ռուսաստանը հարկադրված պատերազմ է հայտնել», այսինքն գերմանական ստոր կայսր Վիլհելմ II-ը պատերազմ է հայտնել Ռուսաստանին։ «Հարկավոր է այսօր ցույցեր կազմակերպել», ասել է գավառապետը Ալյոշանի Կիտիչին և մազութի համոյին, «և հասկացնել ժողովրդին դեպքի մեծ նշանակությունը, դեպքի խոշորագույն նշանակությունը»։ Համո Համբարձումովիչի պատմածը ունկնդիրների վրա թողեց որոտի տպավորություն։ Բոլորը ձեռք քաշեցին թղթախաղից, և Ալյոշանի Կիտիչի առաջնորդությամբ դուրս եկան ակումբից։
«Պարոնայք, հարկավոր է սկսել»,
ասաց համո Համբարձումովիչը ակումբի դռանը կանգնելով։
«Ինչը»,
հարցրեց Կինտաուրի Սիմոնան հանգստացած։ Նրան թվաց, թե հարկավոր է պատերազմ սկսել։
«Այ հիմա կտեսնես»,
պատասխանեց համո Համբարձումովիչը խորհրդավոր և կրկին մտավ ակումբ, Կինտաուրի Սիմոնը նրա ետևից։ Ակումբից դուրս եկան նրանք, կայսեր մեծադիր նկարը բռնած, իսկ նրանց ետևից դուրս եկավ ակումբի ծառայողը և դրեց ակումբի առաջ թղթախաղային կանաչ մի սեղան։ Կայսեր նկարը բռնեցին գեներալ Ալոշը և Օսեփ Նարիմանովը։ Մազութի համոն բարձրացավ ու կանգնեց թղթախաղային կանաչ սեղանի վրա։ Ժողովուրդը հավաքվեց։
«Պարոնայք»,
բացականչեց ձեռքը վեր բարձրացնելով մազութի համոն։ Բոլորը քար կտրեցին, մնացին բերանբաց։ Հրաշք էր, զարմանալի զարմանք այդ համո Համբարձումովիչը, մազութի համոն։ Հայտնեց թղթախաղային այդ կանաչ սեղանը պատվանդան արած, թղթախաղային կանաչ սեղանի ահռելի բարձունքից համո Համբարձումովիչը, ներքևում խռնված նաիրցիներին պատերազմի լուրը։ Հայհոյեց, աչքերը կայծկլտուկ թափեցին։ Շանթեց իր բարձունքից գերմանական ստոր կայսր Վիլհելմ II-ին մազութի համոն։ Ամբոխի մեջ կանգնած մանրածախ Կոլոպոտյանին թվաց, որ մազութի համոյի ոխերիմ թշնամին է, անձնական պարտքնտերը գերմանական ստոր կայսր Վիլհելմը։ Իսկ քիչ դենը կանգնած Վարսավիր Վասիլին Վիլհելմ Կայսրը պատկերացավ որպես արյունար բումի հրեշ։ Չմոռացավ հայտնել նաև մազութի համոն գավառապետի պատմածային կարևոր հանգամանքը, որ մեր ամենակարող թագավոր Կայսրը քանիցս անգամներ հերագիր է խփել Վիլհելմին, առաջարկելով հաշտ խաղաղ վերջացնել ծագած թյուրիմացությունը։ Բայց նրա հերագիրները ցավոք սրտի մնացել են անհետևանք։ Վերջում կոչ արավ մազութի համոն օգնության հասնել ընդհանուր հայրենիքին այդ աղետալի ժամին։ Հոժարակամ զոհել, չխնայել անձնական փոքրիկ զոհաբերությունները մեծ հայրենիքին։ Կեցե ուրեմն մեր թագավոր Կայսրը և պանծալի բանակը։ Կորչի ստոր Կայսր Վիլհելմ երկրորդը։ Ուրա! Վերջացրեց իր պատմական այդ ճառը մազութի համոն և իզարմանս նրա տիրեց լռություն։ Չկարծեք սակայն, որ ժողովուրդը դիտմամբ չձայնակցեց։ Իհարկե ոչ։ Ժողովուրդը չգիտեր, դեռ չէր սովորել, որ նման դեպքերում հարկավոր է արձագանքել։ Բայց ահա օգնության եկավ իր բացառիկ դիրքով գեներալ Ալոշը։ Իր նման չաղ ծերուկից բավականին անսպասելի ճարպիկությամբ ցատկեց կանգնեց մազութի համոյի կողքին կանած սեղանի վրա գեներալ Ալոշը։ «Ուրա!» բացականչեց գեներալ Ալոշը գլխարկը թափահարելով։ Սերգե Կասպարիչը, Օսեփ Նարիմանովը և Կինտաուրի Սիմոնը ահաձայն կրկնեցին։ Եվ արդեն ծայրեի ծայր այգին թնդում էր բացականչությունից։ Այնպես որ նույնիսկ պարոն Մարուկեն, որ արդեն բաժանվել էր խաղանկերներից և խառնվել էր ժողովրդին, մի վարկյան շփոթվեց, քիչ մնաց ինքն էլ գլխարկը հաներ և գազանանման մռնչար։ Բայց պարոն Մարուկեն իհարկե այդ բանը չարավ։ Առաջին իսկ օրից ինքնուրույն դիրք բռնեց պարոն Մարուկեն դեպի կատարվող անցքերը։ Բայց այդ մասին հետո։ Դեռ թնդում էր այգին ուրախ բացականչությունից, երբ հնչեց գավառապետի ուղարկած զինվորական երաժշտախումբը։ Զինվորական երաժշտախումբը նվագում էր «Բոժե ցարիա»։ Բոլորը գլխարկները հանեցին։ Երաժշտախումբը լռեց։ «Կեցե մեր սիրելի կայսր Նիկոլայ երկրորդը, ուրա!» նետեց Օսեփ Նարիմանովը դեպի հասարակությունը և նորից կանաչ սեղանի վրայի չափ տվին ձեռքերը թափահարելով գեներալ Ալոշը և մազութի համոն։ Ապա բավականին չափ տալուց և բղավելուց հետո ցած իջան գեներալ Ալոշը և մազութի համոն։ Եվ ահա, երկու այդ պատկառելի նայրցիների առաջնորդությամբ, քաղաքացիների թափորը դուրս եկավ այգուց և շարժվեց դեպի մեծ փողոցը, գավառապետի բնակարանը։ Երբ թափորը զինվորական երաժշտախմբի նվագակցությամբ անցնում էր տելեֆոն Սեթոյի և Եգոր Արզումանովի սրճարանների մոտով, նրանցում հավաքված նայրցիները, որ զբաղված էին թուղթ, դոմինո կամ նարդի խաղալով, դուրս թափվեցին և մինչև թափորի հեռանալը մնացին կանգնած սրճարանների առաջ։ «Էս ինչ ղալաբաղլ է էլի», հարցրեց Մերելի Ենոքը դիների աղջիկը ձեռին։ «Էլի հացը պտի թանգնա», պատասխանեց կտրուկ տելեֆոն Սեթոն և ներս մտավ սրճարանը գլուխ նորորելով։ «Հեչ չեմ հասկնա, թե յանի ինչի է էս զուռնանաղարեն», ասաց նա սրճարանում ոչ թե մասնավորապես մեկին, այլ ընդհանուրին դիմելով։ Բայց պատասխան չստացավ, որովհետև դեռ դուրսն էին բոլորը, նայում էին թափորին։ «Էլի հացը պտի թանգնա, էդ զուռնեն է կփչեն», կրկնեց նա իր խոսքը, երբ ներս մտան նորից այցելուները, ընդհատված խաղը շարունակելու։ «Ըբը ինչ պտի եղնի», պատասխանեց նրան քորարութը, և նա իր սիները խորհրդավոր գլուխներ նորորեցին։ Սրճարանում եղածներից մի քանիսը, սակայն, ինչպես պարոն Աբոմարշը, մանրավաճառ Ֆրանգը, կաթոլիկ Դանիելը և ուրիշները, տեսնելով, որ թափորն առաջնորդում են այնպիսի պատկառելի նայրցիներ, ինչպիսիք են գեներալ Ալոշը և մազութի համոն, իրենք ևս խառնվեցին թափորին, գնացին հոսանքով։ Շուտով հայտնի եղավ ամենքին, որ գնում են գավառապետին իրենց քաղաքացիական պատրաստակամությունը հայտնելու, իրենց հպատակությունը։ Եվ պարոն Աբոմարշը գտավ, որ դա միանգամայն անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ և ցանկալի։ «Աշեզ մինչև քանի տարեկանը պտի կանչեն», հարցրեց կաթոլիկ Դանիելը մտահոգված։ «Ով գիտե, նայած հանգամանքին», խորհրդավոր պատասխանեց Աբոմարշը, և երկու խոսակիցներն էլ կարծես թե տխրեցին։ Լուր քայլում էին աչքերը սեփական կոշիկներին հառած։ Կիրակի շոգոր էր, արևը փայլում էր ոսկեգույն, երկինքը պարզ, անամպ կործվել էր քաղաքի վրա, որպես կապույտ ափսե։ Նվագում էր երաժշտախումբը, մարդիկ կիրակնորյա գույնս գույն շորերով հետևում էին նրան։ Եվ ամբոխի մեջ խրնված, մեծ մասամբ երաժշտախմբի առաջն ընկած երեխաներին զվարթ խրախճանք էր թվում անհասկանալի այդ երթը։ 10-12 տարեկան մի տղա, Հաջի Օնիկ Էֆենդի Մանուկովի պստիկը, որ հայտնի էր բոլորին իր չար բնավորությամբ, քայլում էր հաղթական թմբկահարի կողքից, և իրեն զինվորականի նմանեցնելով չափ էր տալիս. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Թափորը վերջապես մոտեցավ գավառապետի բնակարանին։ Երաժշտախումբը նվագեց «Բոժե ցարյա»։ Գավառապետը ելավ պատշգամբ։ «Ուրա»! Բացականչեց ամբոխը գեներալ Ալոշի ղեկավարությամբ։ Ապա տիրեց լռություն։ Մեռելային սարսափ։ Բոլորի աչքերը մեխվեցին գավառապետին։ Նա նիհար, բարձրահասակ, բարակ ձեռնափայտ է կարծես, ծայրին սոխի գլուխ։ Մի երկու վարկյան նայում է վերևից, պատշգամբից, ներքևում հավաքված ամբոխին բարձրահասակ գավառապետը։ Ձեռքը բերանին է տանում, հազում է երևի, և ապա չոր, կտրուկ, զինվորականին վայել հատու հաստատ ձայնով սկսում է խոսել. «Պատերազմ. Կայսր. Վիլհելմ երկրորդ. Մեր պարտքն է ծառայել հայրենիքին ու գահին. Կեցցե, կորչի, ուրա»։ Նորից արձագանքում է ամբոխը, նորից նվագում է երաժշտախումբը «Բոժե ցարյա», և ահա նորից դուրս է գալիս մազութի համոն։ Քաղաքացիների դեմքը փայլում է պարծանքից, փթում են այրցիների դեմքը որպես բացված մի վարդ։ Ինչ պիտի աներ, ասացեք, խնդրեմ, Նաիրյան այդ քաղաքը, եթե չլիներ համո Համբարձումովիչը, այդ լույսի կառավարիչ մազութի համոն։ Կկորչեր, ոտնատակ կլիներ, կթաղվեր տգիտության անսահման խավարում։ Ամեն տեղ նա էր, ամեն դժվարին դեպքում նա պիտի, միայն նա սայլը ցեխից հաներ։ Այդպես էլ այժմ։ Քաղաքացիների կողմից նա, մազութի համոն, ամենայն պատրաստակամություն հայտնեց, մինչև վերջին կաթիլ արյունը կռվելու հանուն գահի և հայրենյաց։ Գիտեր, հասկանում էր համո Համբարձումովիչը, թե որտեղ ինչ լեզվով է հարկավոր խոսել։ Օծի լեզու ուներ համո Համբարձումովիչը, մազութի համոն։ Մազութի համոյից հետո շնորհակալություն հայտնեց երախտապարտ քաղաքացիներին գավառապետը, և ապա առաջարկեց ծրվել տները և զբաղվել առօրյա գործերով։ Գեներալ Ալոշը, համո Համբարձումովիչը, Օսեփ Նարիմանովը և բժիշկը հրավիրվեցին վեր ճաշի։ Ժողովուրդը ծրվեց։ Գնացին որը տուն, ճաշի, որը Եգոր Արզումանովի կամ տելեֆոն Սեթոյի սրճարանը։ Ոմանք էլ կրկին քաղաքային այգին վերադարձան, օրվա մնացած մասն այնտեղ անցկացնելու։ Այսպիսի ահաշուքով ու հանդիսավորությամբ դիմավորեց Նաիրյան այդ քաղաքը հետագայում համաշխարային պատերազմ կոչված արյունալի հյուրին։ Դիմավորեց, ինչպես այդ վայել էր ամեն մի իսկական քաղաքի, խորին աչալրջությամբ։ Եվ այդ հանգամանքով քաղաքը պարտական էր կրկին նրան, իր արժանի զավակին, համո Համբարձումովիչ Ասատուրովին, մազութի համոյին։